Valdība jau iepriekš vienojās negrozīt šā gada budžetu un papildu naudu piešķirt vien neatliekamiem pasākumiem no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tam ar sākotnējiem piešķirtajiem 15 miljoniem latu nepietika un nesen atvēlēt vēl 6 miljoni latu. Šodien sadalīt apmēram 1,8 miljoni latu. No tiem visvairāk tika sabiedriskā transporta zaudējuma kompensēšanai par pērno gadu. Turpina satiksmes ministrijas pārstāvis Andris Lubāns.
Attiecībā uz pagājušo 2012. Gadu atsevišķos plānošanas reģionos joprojām ir izveidojies šie te nesektie zaudējumi par pārdājumu veikšanu reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, konkrēti ir trīs reģioni – Latgales, Vidzemes, Zemgales, un kopējā nesekto zaudējuma summa kopā ar likumdošanā paredzēto peļņu ir 803,590 latu.
Nauda piešķirta arī ārvalstu filmu uzņemšanai, Mārupes noveta ceļu remontam, lai nodrošinātu NATO kravu pārvadāšanu, arī kompensācijām iedzīvotājiem un operatīvajiem dienestiem par pavasara plūdu zaudējumiem un citam. Plašākas debates izvērsās par naudu līgatnes dabas takām, jo tām sākotnēji prasīta mazāka summa. Turpina dabas aizsardzības pārvaldes vadītājs Sandra Bērziņa.
Šī summa ir palielinājusies salīdzinot ar iepriekš iesniegtā rīkojuma projektā paredzēto summu. Tādēļ, ka šī gada jūnijā stājoties amatā dabas aizsardzības pārvaldē, tika konstatēts, ka šajā pieprasījumā nav iekļauti visi tie nepieciešamie līdzekļi. Proti, nav iekļauta nauda 146,839 latu apmērā lāču voljeri ierīkošanai, kas ir akūti nepieciešama lāču labturības prasību nodrošināšanai, un 25,667 latu apmērā līgatnes dabas taku ceļa remontam, jo pavasar plūdos šis te līgatnes dabas taku ceļš divās vietās tika izskalots.
Valdība lēma, ka voljēra izveidei un ceļu remontam nauda būtu jāpiešķir, taču gala lēmumu par to pieņems tuvākajās nedēļās. Līdz tam kopā ar Finanšu ministriju jāvērtē, vai būtu jāfinansē arī līgatnes dabas taku uzturēšanas izmaksas. Līdzīgu iemeslu dēļ atlikti arī citi finanšu pieprasījumi no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Turpina premjers Valdis Dombrovskis.
Jā, nu jāatzīst, ka šodien arī runājot par neparedzētiem gadījumiem vairāk. Kas pieprasījums mēs arī neatbalstījām vai lūdzām arī precizēt šos jautājumus uz tiem, kas atbilst konkrētiem neparedzēto gaļu mērķiem attiecībā.
Premjera ieskatā nauda no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem novirzīta tiešām neatliekamiem pasākumiem. Piemēram, nauda ārvalstu filmu uzņemšanai piešķirta, jo šā gada budžetā tam nepaspēja rezervēt naudu. Arī Ojāra vācieša memoriāla izveida Carnikavā pēc Dombrovska domām ir neatliekama, jo dzejniekam novembrī būs apaļa jubileja. Ilze Zālīte, Latvijas radio.